Frați și surori, aș vrea să rămânem în continuare conectați la atmosfera aceasta cerului din această dimineață și la evenimentul acesta care a avut loc acum 2000 de ani pe planeta noastră, pe pământul acesta, și anume înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos. Nu vorbim foarte des despre evenimentul acesta, dar iată, în această zi este o sărbătoare în care se vorbește despre aceasta în biserica aceasta și în bisericile creștine. Înălțarea Domnului și, sau mai bine spus, învierea Domnului și înălțarea Domnului, evenimente care ne garantează și nouă învierea și înălțarea. E foarte important aspectul acesta și despre aceasta vreau să vorbesc în această dimineață. Sunt două evenimente pe care și noi le așteptăm. Sunt două evenimente după care și noi tânjim, învierea și înălțarea noastră. Și sigur că Domnul le va aduce și le va face posibile în viața noastră. Credem lucrurile acestea, le acceptăm prin credință și va veni ziua în care le vom experimenta. Privitor la înălțarea Domnului, frați și surori, în primul rând aș vrea să amintesc în această dimineață, evenimentul acesta a fost unul real. Nu degeaba este scris în Scriptură. Evenimentul acesta a avut loc. Noi avem o locație a acestui eveniment, a înălțării Domnului. Luca ne spune locul în care a fost, să spunem, spațiul acela din care Domnul a plecat din lumea noastră. Betania a fost locul din care Domnul s-a înălțat, așa spune Scriptura. Versetul 50 din Luca, capitolul 24, el i-a dus afară până spre Betania. Este un loc al înălțării Domnului. Și locul acela este și astăzi identificat. Betania, locul înălțării Domnului. Apoi, evenimentul acesta este unul real și vedem câteva aspecte care s-au întâmplat acolo, între Iisus și ucenici. Tot în Luca ne spune cuvântul lui Dumnezeu, în primul rând, în timp ce Domnul era împreună cu ucenicii, s-a îndreptat înspre ei. Domnul, înainte de a pleca din mijlocul lor, s-a îndreptat înspre el și i-a binecuvântat. Este aspectul care îl găsim și rămâne și a rămas scris în Scriptură. Domnul Iisus i-a binecuvântat pe ucenicii lui. Apoi, pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat. Faptele Apostolilor, capitolul 1, textul care s-a citit în această dimineață, ne spune și amintește un aspect. Versetul 9. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau la ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Evenimentul înălțării Domnului a fost unul real. El a avut loc. A rămas un loc din care Domnul a plecat și au rămas câteva aspecte pe care Domnul, înainte de plecare, a ținut să le facă ucenicilor Domnului nostru Iisus Hristos. Adică i-a binecuvântat și apoi, în timp ce-i binecuvânta, s-a înălțat. Frați și surori, la fel va fi și cu viețile noastre. Evenimentul înălțării Bisericii Domnului va fi un eveniment real. El va avea loc și credem din toată inima lucrul acesta. Duminică seara s-a predicat despre aspectele acestea, Apostolul Pavel vorbește despre modul în care va fi învierea și modul în care va fi răpirea Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos. Trâmbița lui Dumnezeu sau glasul lui Dumnezeu va suna, trâmbița lui Dumnezeu, vor învia cei morți, apoi cei vii vor fi transformați și deodată toți împreună vom fi înălțați să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduc, pentru că evenimentul acesta înălțării Bisericii Domnului va fi unul real. Doamne, ajută-ne să credem lucrul acesta și să ne bucurăm de lucrul acesta. Al doilea lucru care l-am văzut în cuvântul lui Dumnezeu și ne spune Scriptura în această dimineață este că nu poate fi înălțare fără înviere. Nu poate fi înălțare fără înviere. Domnul Iisus nu s-a înălțat înainte de înviere. De ce nu s-a înălțat înainte de înviere? Pentru că erau niște legi pe care sau care făceau imposibil lucrul acesta. Legile în care Domnul Iisus a trăit cât a fost om pe pământul acesta nu-i dădeau posibilitatea aceasta să se înalțe. Timpul, spațiul, materia sunt legile pe care pe noi ne limitează atât de mult. Și aceste legi nu ne dau voie până când suntem în carnea aceasta, în trupul acesta, nu putem experimenta momentul acesta înălțării. Nimeni din lumea aceasta nu poate fi înălțat atâta vreme cât este sub, să spunem, guvernarea acestor legi. Legile materiei, legile timpului și legile spațiului în care noi trăim. Dar în viața Domnului, înainte de înălțare, a fost un eveniment care a avut loc, învierea Domnului nostru, Iisus Hristos. Și după ce a fost momentul acesta a învierii și Domnul a fost eliberat de aceste legi care îl țineau, să spunem, departe de evenimentul acesta, după aceea a putut avea loc momentul înălțării. Oare nu și la noi este tot la fel? Poate fi cineva înălțat până când nu este înviat prima dată? Nu poate fi nimeni înălțat înainte de a fi înviat. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește, Biblia ne vorbește prima dată despre acest mare eveniment din lumea noastră, învierea. Sau, pentru cei care sunt înviați la venirea Domnului, momentul transformării. Nimeni care nu este înviat și transformat nu poate fi înălțat. Dar oamenii care experimentează învierea și transformarea, apoi vor putea să experimenteze și înălțarea. Frați și surori, Domnul să ne ajute să privim înspre momentul acela, al momentului în care Domnul ne va învia. Ochii apostolului Pavel erau ațintiți înspre aceasta, momentul în care el se experimenteze învierea. Și spunea apostolul Pavel, cine are parte de evenimentul acesta, a doua moarte asupra lui, nu mai are nici o putere. Și sigur, pentru el era foarte clar, următorul moment va fi înălțarea. Nu este înălțare fără înviere. La fel a fost în viața Domnului, la fel va fi și în viețile noastre. Apoi, nu va fi înălțare fără plinătatea Duhului, frați și surori. Nimeni nu va experimenta momentul înălțării dacă aici, pe pământul acesta, nu are plinătatea Duhului Sfânt. Așa spune Roman, capitolul 8, versetul 11, și vreau să citesc versetul acesta pentru că este foarte important pentru noi. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Sfânt care locuiește în voi. În viața Domnului, învierea a fost posibilă datorită faptului că a avut plinătatea Duhului Sfânt. Și Biblia ne spune că Duhul acela, plinătatea aceea Duhului, care a fost peste Fiul lui Dumnezeu, acea plinătate l-a înviat pe Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și Biblia ne spune și nouă la fel. Cine are plinătatea Duhului, are garanția învierii și are garanția înălțării. Dumnezeu să fie binecuvântat pentru aceasta. Frați și surori, dacă avem o țintă înspre care trebuie să privim în această dimineață, este ținta aceasta, să fim plini de Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și vreau în foarte scurte cuvinte să vorbesc despre atitudinea ucenicilor în contextul acesta al înălțării Domnului nostru Iisus Hristos. Și sigur voi lua aspecte care le găsesc în Luca și în Faptele Apostolilor, capitolul 1, sunt aspectele care caracterizează viața ucenicilor în momentul în care Domnul s-a înălțat din mijlocul lor. Și sigur aceste aspecte va trebui să le regăsim și în viața noastră. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că primul aspect care s-a văzut în viața ucenicilor a fost închinarea și lauda. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în felul următor, versetul 51 și apoi voi citi și versetul 53. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce i s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu mare bucurie. Apoi versetul 53, și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Viața ucenicilor a fost caracterizată de închinare și laudă. Oare ar trebui să fie și viața noastră caracterizată de închinare și de laudă? Frați și surori, da, frați și surori. Viața noastră în așteptarea venirii Domnului nostru Iisus Hristos, în așteptarea transformării noastre, înălțării noastre la cer, trebuie să fie caracterizată de închinare și de laudă. Ce este închinarea și ce este lauda? Frați și surori, închinarea este răspunsul omului pe care omul îl dă și îl oferă lui Dumnezeu față de harul pe care omul îl primește din partea lui Dumnezeu. Răspunsul pe care eu, ca creștin, om al lui Dumnezeu, l-am față de Dumnezeul care m-a mântuit, față de Dumnezeul care mă ține, față de Dumnezeul care mă binecuvintează și este cu mine în fiecare zi. Răspunsul pe care eu l-am față de Dumnezeu este închinare. Închinarea poate avea două aspecte. Proșternere, de fapt, sunt doi termeni din greacă care vorbesc despre închinare. Proșternio, care înseamnă proșternere sau umilire înaintea lui Dumnezeu, plecare înaintea Domnului. Și al doilea termen, tot din greacă, care vorbește despre închinare, este lateria sau lucrarea pe care oamenii o duc și răspunsul omului pentru harul primit din partea lui Dumnezeu. Frați și surori, să ne ajute Dumnezeu să ne proșternem înaintea Lui prin închinare, dar în același timp Dumnezeu să ne ajute să și lucrăm pentru Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta! Aud despre închinare și despre laudă și sunt grupuri de închinare și de laudă, dar foarte puțin ating aspectul complet al închinării. Închinarea nu este doar o cântare pe care o aduc în fața lui Dumnezeu și ridicarea mâinilor mele spre Dumnezeu. Închinare înseamnă mult mai mult. Închinare, dacă vreți, este o viață de smerenie și umilință, o viață de neprihănire adusă lui Dumnezeu ca respect față de harul lui Dumnezeu și binecuvântările lui Dumnezeu. Închinare înseamnă dărnicie, închinare înseamnă lucrare pe care trebuie să o fac pentru Dumnezeu. Închinare înseamnă, dacă vreți, a mă pune la dispoziția lui Dumnezeu întotdeauna. Și aș dori în bisericile noastre să fie închinători adevărați. Doamne, ajută-ne la aceasta! Lauda este exprimarea publică și nu numai publică. Ea poate fi și individuală. Exprimarea bucuriei, a mulțumirii. Exprimare pe care eu pot avea printr-o cântare, dar exprimare pe care eu pot avea înaintea lui Dumnezeu printr-o mărturie publică a ceea ce Dumnezeu a făcut pentru mine. Așa cum era amintit și la timpul de rugăciune, dacă Dumnezeu mi-a făcut un bine, eu exprim public lucrul acesta, mărturisesc lucrările lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, binecuvântările pe care eu le-am primit din partea lui Dumnezeu. Atitudinea ucenicilor la înălțarea Domnului a fost închinare și laudă. Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe noi. M-am bucurat de fanfară, m-am bucurat de corul bisericii, m-am bucurat în această seară cântând și bucurându-ne cu toți în cântarea de laudă. Merită Dumnezeul nostru să fie înălțat și binecuvântat, merită, frați și surori. Cele mai bune coruri, cele mai bune orchestre, cele mai bune voci merită să cânte pentru Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul nostru ne-a făcut bine, slavă Domnului pentru aceasta. Dar Dumnezeul nostru merită și să-i aducem închinare prin lucrarea pe care să o facem pentru slava lui Dumnezeu și gloria lui Dumnezeu. Al doua atitudine a ucenicilor a fost bucuria. Contrar a ceea ce trebuia să fie în mod normal uman. Să plece Domnul dintre ei și ei să se întoarcă la Ierusalim plin de bucurie, pare ceva de necrezut, frați și surori. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 52. După ce i s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim, cum? Cu mare bucurie. Pleacă învățătorul, se înalță dintre ei și ei se întorc în Ierusalim plin de bucurie. Știți de ce, frați și surori? Bucuria nu este un sentiment. Bucuria biblică nu este un sentiment. Noi putem avea sentimente de bucurie în momentul împlinirii, dar să trăim sentimente de întristare atunci când avem în viața noastră încercări, probe. Nu aceasta vrea să ne învețe Biblia, că trebuie să fie bucuria. Bucuria trebuie să fie o stare pe care oamenii lui Dumnezeu trebuie să o experimenteze în permanență. De aceea spune Filipeni 4:4, bucurați-vă întotdeauna, iară zic, bucurați-vă. Dumnezeu să ne ajute. Pentru că bucuria nu este un sentiment de la care să trec de la o stare la alta. Bucuria trebuie să fie o stare pe care oamenii lui Dumnezeu trebuie să o experimenteze întotdeauna. Pentru că bucuria este roada Duhului Sfânt și ea trebuie să fie noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. În Filipii, Pavel, de aceea îl înțeleg pe Pavel, la miezul nopții, prinși cu picioarele îmbutuci și cu mâinile legate, ei cântau cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu, se închinau înaintea Domnului și deodată s-a cutremurat ușile temniței de acolo și s-au deschis, pentru că doi oameni al lui Dumnezeu, Pavel împreună cu apropiatul lui, cântau lui Dumnezeu și preamăreau numele lui Dumnezeu, aveau bucurie în chinuri, în dureri, prinși cu picioarele îmbutuși legat în temniță, dar ei aveau bucurie, cântau lui Dumnezeu, pentru că știau că Dumnezeul lor e viu și va scoate de acolo, slăvit să fie numele Domnului. Domnul să ne binecuvinteze și pe noi, să avem o stare și să trăim mereu această stare a bucuriei. Apoi, lucru cu care vreau să închei, îl găsim în Fapte, în capitolul 1. Pe lângă faptul că se închinau și lăudau pe Dumnezeu, pe lângă faptul că aveau bucurie, ei au mai făcut ceva. S-au adunat la rugăciune și la stăruință. Știți unde a fost locul în care ei au mers după ce au plecat de la locul întâlnirii și de la locul înălțării Domnului? În odaia de sus. 10 zile, 10 nopți au stat acolo în prezența lui Dumnezeu. Au stăruit, s-au rugat, au chemat numele Domnului și deodată în ziua cincizecimii a venit Duhul Sfânt peste ei și a umplut pe toți. Slavă Domnului! Frați și surori, modelul stăruinței nu este un model penticostal. Nu. Stăruința este un model biblic. Și pentru aceasta avem suficiente dovezi să aducem în fața dumneavoastră. Frați și surori, să ne ajute Dumnezeu să ținem la modelul acesta biblic. Apostolii Domnului ne-au dus nou modelul acesta stăruinței și a rugăciunii. De aceea, cei care ne acuză și spune că noi am inventat stăruința, nu e adevărat. Biblia este aceea care ne vorbește despre stăruință, pentru că stăruința este un model biblic. Să ne ajute Dumnezeu să nu renunțăm la ea și să rămânem loiali la ceea ce Domnul ne-a învățat. Să ne rugăm noi, să stăruim noi, să învățăm generațiile care vin după noi, să cheme numele Domnului. Pentru că Dumnezeul nostru umple cu Duhul Sfânt și astăzi, slavă Domnului! Apoi, stăruința este o nevoie, o necesitate urgentă în viața credinciosului. Nu stăruiesc doar o dată pe an. Oamenii lui Dumnezeu au stăruit și au chemat numele Domnului. Domnul Iisus Hristos și când a început rugăciunea și stăruința? În momentul botezului. Așa spune Luca, capitolul 3, versetul 21. Duhul lui Dumnezeu a venit peste Domnul Iisus în timp ce se ruga. Chiar dacă ceilalți evangheliști nu specifică lucrul acesta, Luca specifică foarte clar lucrul acesta. Pe când Domnul Iisus se ruga, deodată a venit Duhul Sfânt. Și de aceea frații dinaintea noastră, generațiile care au fost, imediat după botez, prima întrebare pe care o puneau credincioșilor și noilor convertiți era aceasta. Ai stăruit, ai primit Duhul Sfânt? Dacă nu l-ai primit, trebuie să stăruiești. La fel spunea și Apostolul Pavel în Fapte 19. Prima întrebare pe care a pus-o ucenicilor în Efes a fost aceasta. Voi ați primit Duhul Sfânt atunci când ați crezut? Și au spus, nici n-am auzit așa ceva. pentru că stăruința, plinătatea Duhului este o nevoie strigentă și este o nevoie care trebuie să o împlinim repede în viața noastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și apoi rugăciunea și stăruința, frați și surori, rămâne calea prin care creștinul poate rămânea plin de Duhul Sfânt. În Fapte 4:31, apostolii aceia peste care a venit Duhul Sfânt, atunci când au venit prigoana, când au venit încercările, s-au dus la ei lor și din nou și-au ridicat mâinile spre cer. S-au rugat, au stăruit și Biblia ne spune în Fapte 4:31, pe când se rugau ei, a venit Duhul Sfânt deodată peste ei și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. În această dimineață doresc din toată inima, în așteptarea venirii Domnului, în privirea noastră spre înălțarea Domnului, să ne umple Domnul cu Duhul Sfânt pe toți. Pentru că vrem și noi, în ziua măreață a lui Dumnezeu, să fim și noi împreună cu sfinții, în marea zi și în marea gloată care se va înălța, să-L întâmpine pe Domnul. Și Biblia ne spune că toți cei care au plinătatea Duhului au garanția aceasta. O, Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt! Dă-ne bucuria, Doamne, și ajută-ne să ne închinăm și să lăudăm numele Tău. Amin.